Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Добрий вечір. І сьогодні ми говоримо про таке. Парламент не зупинив офшорне пограбування України. Здавалося б, ця річ, яка відбулася сьогодні у парламенті, зокрема голосування про скасування угоди поміж Радянським Союзом та Кіпром про уникнення подвійного оподаткування, вона б мала лишитися непоміченою. Ми ж звертаємо на це увагу, оскільки йдеться про чорну діру українського бюджету, офшорні зони. І найбільшим інвестором України є Кіпр. Як це не смішно. Тут слово «інвестор» якраз можна брати в лапки. Про те, що таке економічне зловживання, чому депутати голосують проти ліквідації економічних зловживань, проти відмивання коштів, говоримо сьогодні з гостем програми Кирилом Куликовим. Він народний депутат від НУНЦ, нам відомий тим, що колись був представником Інтерполу в Україні. А зараз слухаємо новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Ющенко хоче покарати депутатів НУНС, що увійшли до коаліції. Серед загиблих в Ізраїлі була українка. Журнал «Тайм» назвав Барака Обаму людиною року. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко виступає за те, щоб депутатів, які увійшли до нової коаліції, виключили з партії та списку депутатів за рішенням з'їзду. Ющенко сказав, що вважав би це гарним процесом, процесом очищення. Центрвиборчком заявив, що здійснити те, про що говорить Ющенко, буде важко. У вівторок фракції БЮТ, блоку Литвина та НУНС утворили коаліцію від НУНС. На коаліцію погодились 37 депутатів і 72. Лідер фракції НУНС В'ячеслав Кириленко і його заступник Роман Сварич подали заяви про відставку. Представник фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Роман Зварич розглядає можливість виходу з партії «Народний Союз. Наша Україна». Він зазначив, що остаточне рішення прийме після зустрічі з головою партії, президентом Віктором Ющенком.
Це перший раз, що я просився на зустріч з президентом, як мінімум за 2 роки. Про ситуацію в партії, і особливо про його політичні позиції, зокрема в кадровому плані. Я переконаний був і залишаюся переконаний в тому, що нам потрібно було входити в коаліцію і якраз брати на себе певну відповідальність.
Роман Зварич. Прем'єр Юлія Тимошенко упевнена, що з парламентською кризою в Україні покінчено. Створення коаліції – це, власне, і є кінець політичної кризи. Ми зупинилися за крок до прірви, і я особисто нікому не дам штовхнути Україну і парламент у безодню хаосу, заявила Тимошенко в інтерв'ю агентству «Інтерфакс». Україна водночас прем'єр зазначила, що Україна залучена до світової кризи. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яким змінюються вимоги регламенту до коаліції, зокрема щодо її складу. Авторами проекту є народні депутати Юрій Кармазін, В'ячеслав Коваль, Олег Зарубінський, Сергій Сас. Цим проектом постанови передбачається вилучити з регламенту норму про те, що до складу коаліції входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. За словами В'ячеслава Коваля, Конституція чітко говорить, що коаліцію утворюють депутатські фракції. Серед загиблих у вчорашній автокатастрофі в Ізраїлі є громадянка України, яка постійно проживала в російському Санкт-Петербурзі, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ. Вчора автобус із туристами з Росії, який їхав по гірській дорозі, впав у прірву поблизу ізраїльського курортного міста Ейлат. 25 людей загинули. «Кордони Європи» – так називається міжнародна конференція, що закінчилася в Києві, розповідає Ярина Матвійчук.
Карлос Паскуаль, Стівен Пайфер, Ніно Бурджанадзе, Гелабе Жуашвілі, Олександр Квасневський, Анатолій Гриценко, Григорій Немиря. Це лише початок списку відомих у світі політичних діячів, що з'їхалися до української столиці на конференцію «Кордони Європи». Делегати обговорили демократію у світі, глобальні енергетичні проблеми, погляд новообраного президента США Барака Обами на відносини зі Східною Європою, перспективи України в контексті євроінтеграції.
Ярина Матвійчук.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Американський журнал «Тайм» назвав обраного президента Сполучених Штатів Барака Обаму людиною року. Цим почесним званням щорічно в грудні нагороджують людину, яка, на думку тижневика, найбільше вплинула на світові події в році, що минає. На думку журналістів «Тайм», Обама став володарем відзнаки як політик, який зміг здобути громадську популярність у найкоротші терміни. Президент Сполучених Штатів не сердиться на іракського журналіста, який у Багдаді кинув у нього черевиками, повідомив Білий Дім. Прес-секретар Білого Дому Періно передала думку Джорджа Буша, що питання, чи заслуговує Монтадера Зайді покарання, має вирішити іракська влада, бо Ірак – суверенна і демократична держава. Британські війська завершать свою місію в Іраку до середини 2009 року. Потім вони залишать Ірак, мовиться в спільній британсько-іракській заяві, виголошеній сьогодні в Багдаді. І це все, Романе. Передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад сьогоднішніх новин. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». І сьогодні ми говоримо про те, що парламент не зупинив офшорне пограбування України. В київській студії Кирило Куликов, народний депутат від НУНС. Добрий вечір.
Добрий.
І на телефонному зв'язку у нас є або буде Віктор Терентаран. Є, та? Добрий вечір.
Є, добрий вечір.
Шкода, що ви не, може, не змогли прийти в нашу студію, звичайно, тому що...
А в нас є експертна рада, так і треба бути.
Ви просто та людина, яка презентувала цей законопроект, наскільки я розумію, та, і їздили на Кіпр для того, щоб ознайомитися з діяльністю найбільшого інвестора України. Я до вас звертаюся.
Я
кажу, ви їздили на Кіпр, пане Таран Терен. І для того, щоб ознайомитися з діяльністю, так чи ні? Щоб
я... Ну, це трошки не так, але я можу сказати детально, якщо можна. Можна говорити?
Ну, я думаю, що ми нашу розмову просто пізніше продовжимо. Нагадаю,
добре,
що
добре,
Віктор
добре.
Терен Таран, він народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. Ну і все в економіці у нас відбувається так, як і попереджали економічні експерти, не українські. Україна невпинно наближається до економічного армагеддону, з якого вийде в іншій якості. Ну, гривневі заощадження, як в банках, так і в кишенях, перетворюються на фікцію за підписом голови Національного банку пана Стельмаха. Політики багато говорять про кризу, але нічого не свідчить про будь-яку роботу з її подолання, не кажучи вже про системну. Поза коаліціадами та традиційними політичними чварами сьогодні цікавим фактом видається безрезультатне голосування у Верховній Раді щодо ліквідації чорної діри українського бюджету кіпрського офшору, якщо говорити так спрощено. Більшість депутатів не змогла відмовитися від такої простої можливості робити себе багатшими. Хоча вони і так не бідні, ці люди-депутати, але під час кризи діє один принцип – рятуйся, хто як може. І закон не один для всіх. Далі Олексій Сімаков.
Кіпр як найбільший інвестор України і надалі активно інвестуватиме в українську економіку. Слово «інвестиції» беремо в лапки. Свідомо. Поза як нічого спільного з реальним інвестуванням в економіку це немає. Сьогодні Верховна Рада провалила проект закону про денонсацію угоди між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна. Варто зауважити, поміж Кіпром і Радянським Союзом. Аж відтоді працює цей канал відмивання коштів, за рахунок якого жила компартійна та комсомольська еліти. Українська політика, бізнес та лобіювання офшорів так званого податкового раю і надалі лишаються тісно пов'язаними між собою. Якщо говорити вкрай спрощено, то офшори – це ті місця, де зберігають свої гроші українські новоявлені капіталісти, незалежно від партійної приналежності, навіть і комуністичної. Це ті місця, куди тікають гроші з України, а потім, можливо, повертаються у вигляді так званих закордонних інвестицій. Український бізнес активно торгує з офшорними компаніями. Це стосується як і імпорту, так і експорту. Але якщо знову говорити простіше, українські бізнесмени торгують самі з собою, перекладаючи з однієї кишені в іншу, граючи на курсі, пільгах, в оподаткуванні тощо. Економічний експерт Василь Юрчишин пояснює схему відмивання офшорами коштів.
Вказаній системі відсутність оподаткування на території України дуже ефективно спрацьовує для отримання додаткових доходів. Між першим і другим кошти здобувають нових, як правило, підставних формальних хазяїв. Після отримання вже офіційного прибутку ці кошти вже знову ж таки легально у вигляді дивідендів знову спрямуються в Кіпр, де не оподатковуються. Це край негативно насамперед позначається на надходженнях до бюджету.
Противниками ліквідації бодай одного шляху пограбування України виступили регіони, фракція блоку Литвина, хоча сам спікер Литвин голосував за, та комуністи. Останні пояснили свою позицію тим, що на Кіпрі, мовляв, президент комуніст. Солідарність як-не-як. Вийшло так, що нібито, піклуючись про державний бюджет, який Рада сподівається от-от ухвалити, депутати фактично проголосували проти його наповнення коштами, які нині тікають за кордон. Окрім іншого, втеча коштів – це один із факторів, який спричиняє щоденний обвал національної валюти та наближає Україну до дефолту.
Ось така картина, якщо говорити спрощено, тому що дуже довго можна говорити з економічними експертами та політиками стосовно того, що є офшори, чи вони корисні, чи не корисні, але факти поки що не свідчать на користь існування офшорних зон і користь їх для економіки України. Я хотів би послухати, що думає з цього приводу Віктор Таран-Терен, народний депутат від БЮТ, який сьогодні в Верховній Раді агітував парламентарів проголосувати за скасування цієї угоди між Радянським Союзом та Кіпром. Прошу, говоріть.
Ну, по-перше, я був на Кіпрі в складі української делегації як голова комітету міжпарламентської асамблеї православ'я і голова комітету з питань духовності. Тобто я не з питань оподаткування там був. Але тим не менше там було дуже багато часу у нас. У нас була зустріч з президентом, була зустріч з парламентаріями, з банкірами. І було досить часу, аби ознайомитися і побачити, що називається, як працюють ці так звані офшорні зони, бо ми про них багато чули, але ще це можна було побачити на свої очі. Ну, я хочу сказати, що сама країна Кіпр, вона є дуже бідна. Хоч вона йшла на Європейського Союзу, але, скажімо, життєвий рівень, це і по зарплатах навіть, як це не дивно звучить, гірше навіть, чим у нас. Це перше. І в той же час Кіпр займає друге місце після Німеччини як інвестор в українську економіку. Це 5 мільярдів доларів щороку. Це є дуже багато. Але вся ситуація в тому, що це гроші не Кіпру. Значить, наші олігархи українські, тут абсолютно правильно давалася оцінка вашими економічними експертами, перевідвозять свої гроші, скажімо, кошти у Кіпр, і потім вже як легалізовані, де їх не оподатковують, як легалізовані перекладають в українські банки. І на цьому наживається за скромними підрахунками, скажімо, 500-700% від того, що вони вкладають. Тобто це є абсолютно божевільні гроші. І знаєте, сьогодні от голосування по тому, аби денонсувати колишню угоду між Радянським Союзом і Кіпром, яка і справді давала можливість наживати гроші ще компартійні, особливо комсомольській цій прудській еліті, я би сказав так, які стали потім банкірами і таке інше. І це був лакмусовий папір. Це був лакмусовий папір, тобто як будуть голосувати депутати з цього питання, чи є в них кошти там або в інших офшорах. Це є однозначно.
Тобто і, ви знаєте, у блоку Юлії Тимошенко ніхто гроші в офшорах не тримає, бізнесом таким не займається.
Так? Ну, ви знаєте, от в даному випадку виходить, що це справді саме так.
Я не якщо знаю, ми знайдемо, ми запросимо цих людей.
Я не знаю, знаєте, я не фахівець у цій справі, але в принципі сьогодні блок Юлії Тимошенко, це ж можна подивитися голосування, однозначно голосувати.
Я знаю, що голосували за, я розумію. Дякую вам за участь у програмі, пане Віктор Терен-Теран, представник блоку Юлії Тимошенко. Набагато нам цікавіший той, хто сидить в цій студії, Кирило Куликов. Він народний депутат від НОНС, але не це характеризує його як людину нам цікаву, оскільки пан Куликов був, якщо я помилюся, виправити мене добре, представником Інтерполу в Україні.
Керівником Національного центрального бюро.
І тому в мене низка питань. Насправді все надзвичайно сумне, те, що ми бачимо в Верховній Раді. Оскільки депутати люди не бідні, заможні, я сам особисто розумію прекрасну схему, як уникають подвійного оподаткування, навіть не подвійного оподаткування, а оподаткування в Україні уникають і самі собі з кишені в кишеню перекладають. І я думаю, що серед ваших знайомих депутатів теж є такі персоналі, або ті, хто...
У мене є знайомий мер. Який продав свій банк.
Ну, деякі люди працюють в Нацбанку, наприклад.
Ні, у мене є знайомий мер, який продав свій банк Кіпру. І, як я знаю, ця сума складає десь приблизно мільярд. Тобто у квітні місяці ця людина повинна сплатити десь приблизно 150 мільйонів доларів сюди, в Україну. І це буде дуже гарний вчинок.
Я хотів би з'ясувати, знаєте, у вас один момент. Незважаючи на те, що ви депутат від НУНС, чи має бізнес політичне забарвлення, коли ми говоримо, що він користується однаковими офшорними схемами?
Ні, немає, тому що кіпрська схема, вона існує давно. Те, що вона задовольняє наших бізнесменів, вона задовольняє Кіпр, як правильно пан Терен казав, дуже бідну країну. Але завдяки тому, що ми фінансуємо цю країну, завдяки тому, що там є більш гнучке, багато разів немає податкового пресу на ці гроші, тому вони вітають наші кошти заходять на Кіпр. І тому вони роблять все, щоб ми не підписали, тому що ми намагались дуже часто підписати цю угоду, нову угоду між Україною та Кіпром про оподаткування. Але Міністерство фінансів, там була навіть така логіка, що у них немає часу, у міністра фінансів він дуже зайнятий.
Кіпру?
Щоб провести переговори з нашим міністром, тому що вони проводили, у них було 5 чи 6 раундів цих переговорів. І логіка була така, що у міністра фінансів Кіпру немає часу, не вистачає часу, щоб підписати цю угоду.
Давайте уточнимо. Сьогоднішнє голосування в Верховній Раді, коли регіони дали 0 голосів, можливо, принципово, хоча Я більш ніж переконаний, що там є депутати-бізнесмени, які користуються цим.
Я вважаю, що користуються всі, неважливо
від, чому ж тоді від того, голосували
яка,
за...
яка фракція, тому що це регіони не дали, тому що Баба Яга проти. Тому
ну,
вони не
дали. Комуністи, не
комуністи дали, тому що там президент комуніст, а логіка чудова,
ну,
тому що, наприклад,
зараз
наприклад, у Лондоні мер гомосексуаліст, тобто давайте обирати. Тобто, ні, комуністи не дали, я не знаю чому, мені ця логіка зовсім не розуміла. Чому
це
не дали комуністи
якщо така, голоси? Якщо така аргументація, тому що там комуніст-президент. А якщо цей комуніст-президент їстиме дітей?
Я ж сказав про, теж про Лондон, виправити. Там гомосексуаліст.
Ну, я думаю, що страшніше їсти дітей. Все ж таки, правда. Ну, там приналежність до комуністичної партії – це другорядна річ. Я не можу зрозуміти все одно народних депутатів. Ну, як зрозуміти? Якби я був народним депутатом або мав можливість відмивати гроші через кіпрський офшор, але я цієї можливості не маю, як і більшість українців, правда?
Хочете цікаву історію? Ви мене запитали як колишнього голови Інтерполу. Ось історія. Інтерпол не займається коштами, переводом коштів. Для того у державі є така система, яка називається фінмоніторинг. І вона працює, і вона є така гмонська група, вони мають доступ до всіх записів
це
банківських. Це в Україні вона є в кожній країні. Країні це умова ФАТ мати організацію, яка відслідковує відмивання брудних коштів. Тобто це окрема організація, вона працює, це державний комітет.
В кримінальному кодексі є пряма стаття, яка передбачає покарання за ухиляння від сплати податків. Та приховування
в кримінальному кодексі є ще стаття, що рахунки без ліцензії Національного банку, коли ти маєш за кордоном, то це теж кримінальна відповідальність. Але робиться це так, наприклад, ну, з мого досвіду як голови Інтерполу. Наприклад, цікаво, є якась жінка з Літви, яка кожного місяця купує акції, продає кожного місяця і продає їх там на суму приблизно 500 мільйонів гривень. Ну, такий Сорос, Білл Гейтс, купує, продає, а прибуток повертає на батьківщину. Ну, починаємо встановлювати, хто ж ця жінка. Встановлюємо, що вона 24-го року народження. Ну, може бути, тому
досвідчена
що
яка,
да, досвідчений інвестор. Після того розшукуємо цю жінку в Літві. Вона каже, да
вона
я там...
Вона говорити може взагалі? Ще досі?
Я її не опитував. Опитували у Літві поліцейські, але вона сказала, що в неї вкрали цей паспорт. І це було зафіксовано в нашій базі даних. Але віднитка про те, що вона прибула до України на кордоні, у неї є в паспорті. Тобто на цей паспорт вона купує акції, на цей паспорт вона акешує ці гроші, на цей паспорт вона повертає ці гроші вже в Латвію, ну, тому що там банки, наприклад, там були парекси, тому інше. Але вже повертає не на, наприклад, її прізвище було, можу сказати, Алдона Білоскіні. А в Літві це вже Алдона Білоскіні Корпорейшн. Тобто, і кожного місяця десь приблизно ми нарахували, а там було у цьому переліку десь приблизно 30 людей. Перерахували за рік приблизно 5 мільярдів.
До наших реалій. Теж саме, у нас дуже багато бізнесменів мають зареєстровані на в офшорних зонах.
Вони не мають, тому що там є повірений.
А,
який виконує
людина, яка
обов'язки,
діє за дорученням.
Діє за дорученням. Цей повірений, це директор, він дає доручення там якоїсь секретарці, яка приходить кожного року там розписується за, наприклад, облік.
Слухайте, це можна якось довести в елементарний спосіб? І от моніторингова система України, чи може вона зафіксувати це?
Це не проблема. Якщо є
чому
бажання,
тоді у нас ніхто не поніс покарання за подібне відмивання коштів через офшори? І є ж рацію про те, що гроші виводяться через офшори з України. Україна на сьогоднішній день наближається до елементарного банкрутства, те, що називається...
Якщо буде бажання, буде і справа.
До дефолту, правильно ж Україна наближається? немає
до дефолту Україна не наближається, тому що оптиміст. Кошти ні, я не оптиміст. Дефолт це інша ситуація, коли країна не здатна платити за своїми зовнішніми боргами. Так. Нам дали стільки коштів, які потрібні для того, щоб ми виплачували всі свої зовнішні борги. Тобто МВФ нам передала рівно ту суму, яка нам потрібна, але нас зупиняється виробництво. Це зовсім інша картина. Це зовсім
чому не можна довести або до жодного шахрая, якщо людина займається шахрайством, треба називати речі своїми іменами.
Це не шахрайство.
А як це називається?
Це зовсім інше. Це є податкові злочини, тобто несплата податків, це є заборонені валютні операції, це не шахрайство.
Нічого ні звідки не береться, нікуди не зникає. Тобто це в когось ці гроші забирають. Тобто забирають, так. Якщо говорити...
Забирають загальному... Україну.
Україні. Народу України.
В виді податків. Тому що за ці кошти повинні були сплачені податки. На Кіпрі їх не платять, тому, наприклад, за акції ми повинні були виплатити 15%, якщо в Україні, якщо ти продав акції в Україні, а якщо компанія, яка продала акції в Україні, вона зареєстрована на Кіпрі, вона не сплачує цих податків.
Чому нікого не покарали до сьогоднішнього дня? Не довели факт? Нечесності або того, що люди просто грабують Україну. Чому?
Доводили багато разів.
Так а де у нас гучна справа, щоб когось посадили?
Запитайте у прокуратури. Запитайте.
Тобто ви хочете сказати, що у нас прокуратура втягнута в корупцію?
Якщо вас так цікавить ця тема, наприклад, є яскраві приклади, я про це казав. Є мер Києва, який продав свій банк. Ніхто не буде, не маємо суперечки, що Правекс належав меру Києва. Так? Він продав свій банк. У нього є підприємство, зареєстроване на Кіпрі. Якщо він сплотить...
Не в нього, очевидно.
Ну, може, особа. У когось там, да. Якщо він сплотить 150 мільйонів податків, я вибачусь, скажу дуже дякую вам, Леонід Михайлович. Якщо він сплотить, ну, то є журналістика, будь ласка, вивчайте цю тему.
Ти знаєте, щоб ми зараз не оприлюднили, це буде просто... Струс повітря, тому що не моя функція реагувати, розумієте? Якщо ви маєте такі...
Я роблю все можливе, щоб реагувати на це.
Я так розумію, що мер Києва, про якого ви згадали, це лише один приклад. А таких
це частина. Я сьогодні, наприклад, був на регламентному комітеті, де розглядалась моя постанова про створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльності, корумпованої діяльності посадовців Національного банку України.
Ось навіть так?
Навіть так. Добре. Думаєте, пройшла?
Та я, ну, продовжуйте.
Думаєте, пройшла?
Ну, думаю, що ні.
Ні, будь ласка. Mm. Курс який сьогодні? Я кажу, це
сьогодні вас який? На Міжбанку цікавить, Нацбанком встановлено чи в обмінниках? Я можу все сказати.
Будь ласка.
Стежу, як і ви. Стежу, як і ви.
Бо я вже не стежу.
Ну, вже понад 9 гривень. 9,50 коштує на Міжбанку.
Тому ця постанова була зареєстрована десь приблизно вже 2 тижні тому. Для цього повинна бути створена тимчасова слідча комісія, яка повинна доповісти Верховній Раді за 2 тижні. Для того це робив. Вже минуло 2 тижні, але вони відправили цю постанову на доробку.
Скажіть, в офшорній корупції живе вся країна? Я маю на увазі естеблішмент. Президент, прем'єр, лідери опозиції?
Ну, для посадовців найвищого готового...
Бо Росукренерго, чим вам не приклад офшорного
вимивання? Ну, це інший офшор. Це офшор
Антону Цуб.
Такий як Венгрія. Це перше. Є багато Угорщина, є багато офшорів інших за Кіпр. Є і Віргінські острови, є і Сполучені Штати
Америки.
Добре,
я запитався. Я не б запитав, в кіпрському офшорі живе вся країна. Я питаю, в офшорній корупції
для
живе
президента,
вся країна?
Для президента більш важке завдання, там, для прем'єра жити в офшорі, тому що вони під наглядом є фінмоніторинг.
У них є, можливо, свої довірені особи.
Є фінмоніторинг Сполучених Штатів Америки, який працює дуже непогано у цьому випадку, який вибирає, кого брати, кого не брати. Тобто,
я спрощу знову питання. Добре, я забуду про президента, прем'єра. Мені не важливо, які в них прізвища. Я питаю, в офшорній корупції живе вся
ви хочете запитати мене
України.
Особисто
так.
Живу чи я
ні,
в офшорній
ні.
Запитайте мене, я можу про себе відповісти.
Ні, ну ж,
як я можу відповідати?
Ви ж очолювали представництво Інтерполу в Україні.
Але до цього я займався бізнесом.
Що з власного досвіду можете сказати?
Я був інвестиційним банкіром. І так, тому що це є система, яка це має іншу назву. Це є планування податків. У бізнес-середовищі це має назву планування податків. Чи є компанії, які працюють з вами в одному будинку, які займаються консалтингом, які надають поради щодо зменшення податків?
А як подолати цю проблему замкнену коло офшорну діяльність українського бізнесу, який зав'язаний на політиці, політики не підтримують заборону? Очевидно, що бізнес процвітає, але ви ж можете погодитися, що це з реальними інвестиціями в високотехнологічне виробництво, взагалі інвестиціями у виробництво в реальний сектор нічого спільного немає.
Зараз, що ми казали, що потрібно зменшувати податки, щоб...
Тобто перетворити Україну кризи, на офшор.
Під час кризи, а чому ні?
Ні, я не кажу, чому ні.
Якщо гроші
я подивився, Кіпра... вчора головна економічна новина світова, що Федеральна резервна система Сполучених Штатів знизила облікову ставку до якої суми?
Федеральна я вчора
до нуля, не до нуля відсотків. Там, тобто вони кредити видаватимуть під 0%.
Ні.
Ну там 0,025.
Плюс щось там за обслуговування, тому інше. Федеральна резервна система, по-перше, це не є державна система, це приватна система.
Запропонуйте для України варіант, коли Україна що може перетворитися в офшор в якийсь спосіб. Це депутати проголосують?
Ну, ви знаєте, якщо гроші заходять в Україну, це добре. Будь-який спосіб. Якщо гроші заходять в Україну, будь-який спосіб,
вони
це добре. Якщо вони починають працювати в Україні, це добре. Якщо ми зможемо зробити, але навряд чи ми зможемо зробити з України систему офшор, тому що він дає переваги на розміщення своїх коштів. Якщо ми зможемо це зробити, я з цим погоджуюсь. Якщо будуть направляти гроші. Я не знаю, ну ви знаєте,
багато говорили
ви зараз мене запитуєте про механізм, як подолати кризу. А я не знаю, тому що це системне явище. Якщо ви запитуєте мене про Кіпр і про офшорні зони, я відповідаю, це є тема. А як подолати кризу, це зовсім інша тема. І як зробити так, щоб кошти працювали в Україні, це інша тема. Це багато що ми повинні зробити, але, по-перше, ми повинні перестати брехати самим собі. Казати, що, наприклад, ми там аграрна держава, казати, що ми промислова держава. У нас обладнання і аграрний сектор знаходяться ще в минулому сторіччі. Тобто, якщо ми хочемо про щось казати, ми повинні зробити пріоритети. А перший пріоритет – ми транзитна держава. І на це ми
повинні. Тобто це ви вимальовуєте нам перспективу України після кризи, так? Коли всі...
Я не вимальовую перспективу після кризи, тому що ніхто не знає, де ця криза зупиниться. І це дуже важко сказати. Я вимальовую перспективу, на що ми повинні звертати увагу в першу чергу. Що ми повинні зараз вкладати всі кошти в інфраструктуру. Розвиток інфраструктури. А це внутрішній попит.
Інфраструктура.
Тобто давайте будувати дороги. Uh-huh. Я завжди казав, що для країни дуже важливий Євро-2012. Uh-huh. Це не курс євро до гривні, а це чемпіонат світу, чемпіонат Європи з футболу. Тобто для нас дуже важливо будувати дороги, для нас дуже важливо будувати залізницю, для нас дуже повітряні коридори, для нас ми повинні будувати аеропорти підскоку, тому що всі літаки облітають Україну. Тобто ми повинні вкладати гроші в інфраструктуру. А якщо ми будемо будувати дороги, біля доріг почнуть будувати якісь мотелі, кафе, і буде місце, де люди будуть працювати.
Не лише де це, працювати. Тому що я прекрасно про що ви говорите, коли ви говорите слово інфраструктура. Я хотів, щоб ви розшифрували нашим слухачам.
Але найголовніше перестати брехати самим собі і казати, що ми зробимо всіх щасливими. Ми вже ніколи не зробимо щасливими металургів.
Це про заяву Тимошенко?
Ні, я про те, що ми повинні, уряд повинен приймати жорсткі зараз кроки для того, щоб подолати цю кризу. Дуже жорсткі кроки.
Коаліція може це зробити?
Для того вона і складається. Це найголовніше, щоб відкласти всі політичні...
Оптимізму я в очах коаліціантів не бачу. І чіткого бачення того, що треба зробити, щоб подолати кризу.
Для мене найголовніше в цій коаліції – це відкладання всіх політичних суперечок і праця над економічними законами.
Цікаво, коли ж хтось понесе все ж таки покарання за те, що він грабує країну через офшори?
Ви знаєте, коли я був керівником Інтерполу, я робив все можливе. Але коли до країни приїхав, наприклад, пан Щербань, як ви пам'ятаєте, його взяли на поруки там гармоніст табачник, я вважаю, що він вже вивчився грати на акордіоні, пан Щербань, але він вивіз з України 25 мільйонів доларів, і це було доказано.
Ми з'ясували, що це явище масове. На цьому песимістично поставимо крапку в сьогоднішній програмі. Сьогодні парламент не зупинив офшорне пограбування України. Це були теми вечірньої свободи. Почуємося завтра.